her og få lov til at prædike igen. Det har jeg set frem til på mange måder. Og, som min kære bror Adam han påpeger, så har jeg været en lille smule nervøs. Jeg håber, det er naturligt, og det er noget, der går over med tiden, men det finder vi ud af. I dag der skal vi tale lidt ud fra Efeserbrevet kapitel 1, vers 13 og 14. Men inden da, så vil jeg lige bede en kort bøn, så vi bøjer os hovedet sammen med mig. Far, Gud, det her det er din dag i dag, og vi er her i et forsøg på at adlyde dig, at tjene dig som lemmer på dit legeme, for at ophøje dit navn, for at give dig ære og følge de bud, du har sat for os. Så vil du åbne vores hjerter nu, gør vores sind klar til at tage imod det, dit ord siger til os. Led mig ved din ånd, far, og lad mig sige det, der skal siges, og lad mig tige det, der skal tiges. Amen. Da jeg kørte som chauffør for Arla, der var jeg klædt i Arla farver. Jeg havde et Arla logo på mit bryst. Og jeg kørte rundt i en 16 meter lang reklamesøjle for Arla. Alt hvad jeg gjorde i de timer, mens jeg kørte rundt på landevejene, det reflekterede tilbage på den virksomhed, som jeg repræsenterede. Lige meget hvor jeg kom hen, så var jeg en ambassadør for Arla. En global virksomhed. Og der var lille mig i en lastbil i et område nordøst for Aarhus. Man kan sige, at jeg på en måde var forsejlet af Arla. Når en TikToker udtaler sig om politik, om samfund, måske om klimaet, så står de ofte alene med deres holdning. I den forstand, at de ikke repræsenterer andre end dem selv. Om dem kan man måske sige, at de er forsejlet af dem selv, eller af den kanal, de har. Det har den effekt, at de kan miste deres følgere, måske derigennem deres indtjening og levebrød. Og det gælder alle, der finder deres levebrød på de sociale medier. Populariteten er afgørende for deres succes. Anderledes ser det ud for en skuespiller fra Hollywood, der medvirker i en Disney-produktion, og for at være lidt specifik, Mandalorian-skuespilleren Gina Carano, hun var forseglet af Disney. Gina, hun blev fyret, fordi hun i en udtalelse om kønsidentitet på netop sociale medier gav udtryk for en holdning, der ikke var på fod med den Disney gerne ville repræsentere. Østeuropæiske lastbilchauffører har et virkelig dårligt ry. Især iblandt vesteuropæiske. Og det betyder, at tit fordomme kommer frem, så snart man ser nummerpladen på de her biler. Man kan jo sige, at nummerpladen er et sejl for dem. Fodboldfans, Brøndbyfans måske, de bliver ofte fremstillet som nogle voldelige typer, der er glade for øl. Deres spilledragt eller trøjer fungerer som et sejl for dem. Soldater, de er i den grad forsejlet med deres erhverv. At være soldat, det er ikke kun et arbejde, det er en livsstil. Man er soldat hele tiden. I Danmark er det ikke lige så positivt et sejl, man bærer, som for eksempel at være soldat i et land som USA. Derover der har befolkningen en helt anden holdning til deres soldater, og det er et meget positivt sejl, de bærer rundt på. Sagt på en anden og lidt kortere og nemmere måde, så kan man sige, at vi som mennesker er alle sammen forseglet på en eller anden måde. Jeg bruger det her begreb forsegling eller sejl lidt løst lige nu, det forstår jeg godt, men det tjener et formål. Ja. I vores tekst i dag, der er målet, at vi skal blive bekendt med en virkelig dyb sandhed i forbindelse med vores frelse. Frelsen i sig selv, den er fantastisk. Men der fulgte noget helt særligt med, dengang vi kom til tro på Kristus. Vi blev nemlig forseglet. Og det har en ganske bestemt betydning for os, som jeg vil forsøge at forklare. Hvis I vil slå op med mig i Efeserbrevet kapitel 1, så vil vi læse de her to vers. Punkterne op til og med vores adoption ind i Guds familie, det er alt sammen noget, der sker øjeblikkeligt, når vi bliver frelst. Udvælgelsen, den er med her, fordi det er først, når vi bliver frelst, at vi kan kende vores udvælgelse. Det er først, når vi ved, at vi er blevet frelst, kommet til tro på Kristus, at vi kan vide, at vi har været udvalgt til frelse fra før verdens grundlæggelse. Efeserne 1:4. Regeneration. Fordi vi skal have åndeligt liv, inden vi kan tro. Det er kun logisk, at dette går forud for vores tro, fordi vi var døde i vores overtrædelser. Om at fødes på ny. Efeserne 2:1. Tro og omvendelse. Vi bliver frelst ved tro alene. Faktisk så er det omvendelsen før tro. Men det ligger bedre i munden at sige tro og omvendelse, end at sige omvendelse og tro. Min tunge den snubler lidt, det er derfor jeg har vendt det om. Men for lige at det skal være helt på plads, og så er vi enige, inden vi går videre. Det der sker, det er, at vi omvender os fra ikke at tro på Kristus, til at tro på Kristus. Efeserne 2:8-9. Retfærdiggørelsen. Vi er retfærdiggjorte ved Kristi offer, bragt på korset. Han tog vores synd, din og min, og gav os sin retfærdighed. Romerne 9:5-9. Adoption. I kærlighed blev vi forudbestemte til adoption. Efeserne 1:5. Når jeg siger 1:5, så skal I lige lægge mærke til punktstillingen her. Der er et punktum lige før vers 5 begynder, og derfor i kærlighed med i den sætning. Men det her, det er altså, hvad der sker, når et menneske det kommer til tro på Kristus. Og det var altså i forbindelse med vores frelse, at vi blev forseglet af Gud med Helligånden. Vi skal selvfølgelig ikke glemme de tre sidste punkter i den her frelsesorden. Helliggørelsen, det er en proces, der fortsætter, indtil du træder ind i himlen. Bevarelsen i Kristus, ligeledes noget, der fortsætter, indtil vi træder ind i himlen og endeligt, herliggørelsen. Det er lidt som retfærdiggørelsen. Det er noget momentært. Det er noget, der sker, når vi træder ind i himlen. Så har vi alle punkterne med. Det var det første. Andet punkt. Vi skal forstå, hvad det vil sige at være beseglet af Gud. Vers 13b. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Forjættelsens hellige ånd, det er helligånden. Forjættelse betyder noget, der er eller var lovet, og det har med sig en forventning om noget godt. Vi har i det gamle testamente udtrykket det forjættede land, der flyder med mælk og honning. Ikke noget vådt, koldt og klistret. Nej, det var billeder på rigdom og luksus. Så forjættelsens hellige ånd bærer samme betydning. Altså noget virkelig godt. Og hvad så med sejlet? Hvad er et sejl? De kommer med både J og G. J, det er dem på skibene, og G, det er dem på brevene. Og her, der har vi at gøre med et sejl med G. Hvad betyder det, at noget er forsejlet? Læg mærke til, at jeg siger forsejlet. Jeg ved godt, der i vores danske bibel er ordet besejlet. Jeg slog det op. Jeg har lovet min kone, at jeg ikke skulle gøre det her til et emne, men jeg vil lige nævne det ganske kort alligevel. Man forsejler et dokument. Man besejler en aftale. En forsejling kommer fra den myndighed, der har autoriteten bag dokumentet. En besejling er en handling, der afslutter en aftale. For eksempel besejlede man et ægteskab i gamle dage ved, at brudeparret lå med hinanden. Forsejle, besejle. Vi er forsejlet med Helligånden, og det blev vi altså, da vi blev frelst. Betydningen af sejlet taler om en afsluttet transaktion. Det er fuldbragt. 1. Korinther 6, 19 og 20 siger, at vi er købt og betalt. Ikke at der venter en afbetaling, eller der mangler en proces. Handlen den er overstået. Vi er købt og betalt. Der har været et ejerskifte, og nu tilhører vi Gud. Vi er ikke længere slaver af synden, men vi er slaver af Kristus. Og fuldstændigt frie til at adlyde ham i alle ting. I dag der bruger man stadig forseglinger med vigtige juridiske dokumenter for at fastslå autoriteten bag det. For eksempel i forbindelse med adelstitler. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men i Skotland, der kan man betale sig til en adelstitel. Jeg har en. Jeg har fået den i gave. Jeg har ikke selv købt den. Det dokument, det er beseglet med den autoritet, der har udstedt den adelstitel. Og der følger et papir med, som jeg kan besegle med min underskrift, hvor jeg gør krav på den adelstitel. Og faktisk kræver, eller gør krav på min ret til at blive tiltalt som Lord Martin Møller Mortensen. Den har jeg ikke udfyldt. Men man bruger stadigvæk de her besejlinger. Og det gælder også det sejl, der er sat på os. Og derudover så har det fire ret bemærkelsesværdige betydninger, som det er vigtigt, at vi får med. Sikkerhed, autenticitet, ejerskab og autoritet. Første betydning, sikkerhed. Når en konge i gamle dage satte sit sejl på noget, repræsenterede det en vis form for sikkerhed og ukrænkelighed. Kun kongen selv eller en repræsentant af denne kunne bryde et sådan sejl uden at blive straffet. Vi læser i evangelierne, hvordan farisæerne de satte Pilatus sejl på Jesu grav for at sikre den. Matteus 27. Anden betydning. Autenticitet. Det var også et ord, jeg måtte slå op. Det er ægtheden. En påstand om identitet og ægthed. Et autentisk kopi er at betragte som originalen. Vi har denne autenticitet, at vi ligner Kristus. Gud former os efter sin søns billede, Romerne 8:29. Vi skal blive som ham, når vi ser ham. 1. Johannes 3:2. Autenticitet. Tredje betydning. Ejerskab. Et sejl angiver ejerskab. Vi blev inde på det tidligere i 1. Korinther 6, 19 og 20, hvor Gud fortæller om vores, eller hans ejerskab af os. Vi har købt det og betalt. Helligånden i os, Guds sejl på os, det viser hele den åndelige verden, hvem vi tilhører. Hvem der ejer os. Når han ejer os, hvem kan så være imod os? 4. betydning. Autoritet. Vi er blevet repræsentanter for Gud. Vi har hans autoritet, når vi proklamerer budskabet om Jesu offer, død og opstandelse. Vi kan tale med Guds autoritet. Når du prædiker, Mika, når jeg gør det i dag, så er det ikke vores autoritet, der ligger bag det. Vi prædiker Guds ord, og derfor hans autoritet. Det er hans sandhed, vi taler om. Det er i hvert fald sådan, det bør være. Vi kan selvfølgelig fejle en gang imellem. Vi kan kun tale med hans autoritet, fordi han har sat sit sejl på os. De her fire beskrivelser, det er, hvad man skal forbinde med et sejl. Alt efter hvilken instans eller myndighed, der bliver repræsenteret, så vil det naturligvis være afgørende for effekten og størrelsen af de her beskrivelser. Men her er det vigtigt, at vi husker på selv og hjælper hinanden med det, at i vores tilfælde, så er det Gud, der står bag det. Det vil sige, det er Guds sikkerhed. Det er hans autenticitet, hans ejerskab, og det er hans autoritet, det her sejl, det repræsenterer. Det er Gud, ham, der skabte alt, der findes, ved at tale det ind i eksistens. Ham, der opretholder det hele. Hele universet. Alt liv. Det er ham, der vil afsige dom over hele skabningen på den sidste dag. Ham, vi skal tilbede, prise, lovsynge og tilbringe evigheden sammen med. Den Gud. Den eneste, sande og levende Gud. Det er hans sejl, vi bærer. Hvilken garanti er der så for den arv, der venter os? Vers 14. Som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Pantet er det græske arabon. Og det bærer betydning af en udbetaling i forbindelse med større forretninger. Som for eksempel at købe et hus. Måden det fungerede på var, at man som køber stillede en garanti for, at man ville betale hele beløbet, når transaktionen var afsluttet. Lidt på samme måde, som man gør det i dag med en udbetaling. Hvis man vil låne penge til at købe et hus, så skal man smide en udbetaling. Og alt efter hvilken bank eller økonomi man har, så kan det være bestemmende for, hvor stor en del af beløbet den udbetaling skal være på. Så for at vise banken, at man virkelig mener det, når man siger, at man gerne vil købe huset, så skal man lægge en udbetaling. Og pointen med den her sammenligning, det er, at sådan en udbetaling, den får man ikke altid igen, hvis man ikke opfylder kontrakten. Her er det Gud, der har sat hans pant, en udbetaling til os, på den arv, der venter os. Vores himmelske Gud og skaber, for at stille os syndige mennesker en garanti for det køb, han har gjort af os, giver han os Helligånden som forskud på den arv, der venter os i himlen. Det er ham, der er både køber og sælger i den her transaktion, den her sammenligning. Han har betalt prisen, og han lover os, at han gør det færdigt. Han har givet os Helligånden som garanti for, at vi kommer i mål. Er det ikke fantastisk? Han har gjort det hele for os. Vi skal bare prøve at forstå det, og huske at give ham tak. En udbetaling på den skat, der venter os i himlen. Ham, der har skabt alt, opretholder alt, og vil afsige dom over alt. Vi skal være sammen med ham i en evighed. Og det sejl, den pant, han har givet os, det er garantien derpå. Jeg har et par skriftsteder, jeg synes, vi skal prøve at slå op sammen. Og for at gøre det lidt nemt, så har jeg fundet tre steder i Matteus evangeliet, og vi tager dem oven i købet i kronologisk rækkefølge. Vi starter i kapitel 5, og vi skal prøve at læse vers 11 og 12. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Helligånden på os er en forsmag på den løn, der venter os i himlen. Vi bladrer om til Matteus kapitel 6, vers 3 og 4. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Helligånden i dig og mig er en forsmag på den løn, vi skal få. Sidste sted, det er om i kapitel 16, stadig Matteus, og versene 26 og 27. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Der venter os en løn i himlen, og Helligånden i os, det sejl, vores himmelske skaber sat på os, dengang han gav os troens gave, det nye liv, er en forsmag på alt det gode, der venter os. En garanti for himlen. Det var godt, jeg havde printet. Jeg kan se, der mangler noget i den elektroniske udgave. Hvad skal vi så bruge al den her information, den her viden til? Hvad hjælper det dig og mig, at vi ved, at vi er besejlet af Helligånden? At Gud selv har stillet garanti for det, der venter? Vi har lært, at vi blev besejlet med Helligånden i vores frelse. Det skete med det samme. Der er ikke noget, vi skal kæmpe for. Der venter ikke nogen regning, der skal gøres op. Transaktionen, den er afsluttet. Vi forstår nu, hvad det vil sige at være forseglet af Gud. Det viser autoriteten bag sejlet. Ingen kan bryde sejlet. Det viser os, hvem vi tilhører. Og når vi tilhører ham, hvem kan så være imod os? Det giver sikkerhed og garanti. Det er Guds løfte til os om, hvad der kommer. Når Gud han lover os noget, så skal vi huske, hvad det er ordet, det lærer os. At Gud han er trofast, han er fejlfri. Så Gud, han kan ikke bryde sine løfter. Hvis han gør det, så brydes hele hans karakter, og så er Gud ikke længere Gud. Det vil sige, de her løfter, de står altså fast. Og derfor forstår vi også nu, hvilken garanti der er for den arv, der venter. Tænk en gang, kære mor, søster. Det er Gud selv, den tredje person i treenigheden, Helligånden, der har givet os som en forsmag af det himmelske. Jeg vil læse versene igen, nu med den nye viden, vi har fået, så lyder de måske lidt dybere for jer. Altså Efeserne 1, 13 og 14. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris. Hans herlighed. Far i himlen, vi takker dig for dit ufejlbarlige ord. Vi takker dig, fordi du er sandheden. Fordi du er pantet på den arv, du selv har lovet os. At du stiller garanti for, at vi, når dagen kommer, skal arve dit rige sammen med Kristus. Medarvinger sammen med ham, der ydmygede sig selv ved at komme herned. Tag straffen for vores søn, så vi kunne få lønnen for hans retfærdighed. Lad det slå rod i vores hjerte, far. Lad det være opbyggende. Og lad os ære og herliggøre dig i alt, hvad vi gør. Din er Jesu navn. Amen.